Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în Actualitatea Zilei și la Europa Liberă în direct.
România printre statele cu gradul cel mai înalt de îmbătrânire a populației.
Consiliul ONU pentru drepturile omului prezidat de România.
Dosarele Revoluției și Mineriadelor vor fi preluate de instanțe civile.
Iar în pagina internațională, întâlnirea dintre George Bush și premierul israelian Olmert pe fundalul evenimentelor din teritoriile sub autoritate palestiniană.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Țările din Europa de Est, inclusiv România și fostul spațiu sovietic, se confruntă cu perspectiva unei crize economice de proporție din cauza îmbătrânirii, dar și a scăderii rapide a populației. Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale intitulat De la roșu la gri, a treia tranziție și dat publicității astăzi, în 2025 toate regiunile ar putea intra într-o fază de recesiune. Populația României, se arată în raport, se va reduce cu 2,3 milioane de persoane până în 2025. Iar pondera locuitorilor cu vârstă de peste 65 de ani va crește de la 14% în anul 2000 la 18% în 2025. Joi și vineri are loc la Bruxelles ultima reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene sub președinția Germaniei. Tema centrală va fi proiectul unui tratat european care să pună bazele reformei instituționale a Uniunii, necesară după ultimele două valuri de extindere și înainte ca acest proces să fie eventual reluat. România va fi reprezentată de președintele Traian Băsescu. Premierul Călin Popescu Tăiceanu, pe de altă parte, se consultă cu partidele parlamentare pentru a stabili clar poziția României față de tratatul european și pentru a găsi o dată la toamnă pentru organizarea alegerilor parlamentare europene. Partidul Democrat nu participă la consultările de la guvern pe motiv că opinia sa privind data alegerilor pentru Parlamentul European tot va fi ignorată. Noul Consiliu de Administrație al Televiziunii Române l-a propus în unanimitate pe Alexandru Sasu, fost deputat PSD, în funcția de președinte director general al TVR. La vot nu au fost prezenți reprezentanții Partidului Democrat și a președinției, numiți prea târziu. Sasu și ultimii doi membri ai Consiliului de Administrație vor fi audiați săptămâna viitoare de comisiile de specialitate din Parlament. Curtea Constituțională a decis că procurorii militari nu pot ancheta decât în dosare în care sunt implicate numai persoane militare. Dosarele mixte în care sunt implicați și militari și civili pot fi cercetate numai de procurorii civili. O decizie care afectează și dosarele Revoluției din decembrie 89 și ale Mineriadelor. Statele Unite și aliații europeni speră să pună în circulație în Consiliul de Securitate ONU proiectul unei rezoluții care amână cu 4 luni aplicarea planului Ahtisaari de independență supravegheată pentru regiunea Kosovo din Serbia. Vicepremierul rus Dmitri Medvedev a declarat însă că Rusia nu poate accepta orice soluție pentru regiunea Kosovo, adăugând Europa este prea mică pentru experimente, referire la o posibilă independență a regiunii Kosovo. Statele Unite s-au declarat dezamăgite de decizia noului Consiliu ONU pentru drepturile omului de a înceta monitorizarea specială a situației drepturilor omului în Belarus și Cuba. Raportorul ONU pentru Belarus era fostul ministru de externe a României, Adrian Severin.
Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Manifestațiile celor câteva sute de pensionari români care au cerut, sprijiniți de sindicate, o mărire a pensiilor și medicație gratuită, nu au scăpat presei internaționale, cum o arată o depeșă Associated Press, reluată de Washington Post și alte cotidiane. Întâmplător, demonstrațiile vin exact în momentul în care Banca Mondială a dat publicității un raport despre îmbătrânirea populației, un proces denumit a treia tranziție de la roșu la gri, populațiile a numeroase state fiind pe cale de a îmbătrâni rapid.
Între anii 2000-2005, singurele țări din lume unde populația a scăzut cu peste 5 milioane de persoane, se scrie în raport, sunt cele 16 state ale Europei de Est și fostei Uniuni Sovietice, începând cu Federația Rusă, Ucraina, România, Belarus și Bulgaria. Raportul, se spune în introducere, examinează posibilul impact al acestei tranziții.
Îmbătrânirea rapidă în următoarele două decenii se va petrece în alte țări care înregistrează un declin fără precedent al fertilității și așteptării de viață. Pentru regiunea studiată, Europa de Est și fostul spațiu sovietic, declinul populației este așteptat să atingă 23,5 milioane de oameni. Iar România, cum ați auzit, se situează pe locul al treilea ca amploare a declinului. O rațiune în plus de a trece în revistă raportul Băncii Mondiale. Radu Stănescu.
România ar putea pierde 12% din populație până în anul 2025, adică peste 2 milioane de locuitori, potrivit datelor prezentate de Banca Mondială într-un raport privind îmbătrânirea populației din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică. Pe de altă parte, speranța de viață a femeilor din România ar urma să crească de la 73 de ani în anul 2000 la 76 de ani în anul 2025, în timp ce pentru bărbați cifra urcă de la 67 la 70 de ani. Fertilitatea în regiunea Europei Centrale și de Est și a țărilor fostei Uniuni Sovietice a scăzut în a doua jumătate a secolului 20, chiar dacă au existat multe variații pe țări. Țările din regiune au înregistrat o creștere a speranței de viață în a doua jumătate a secolului trecut. Reducerea fertilității și majorarea speranței de viață în cele mai multe țări are drept rezultat încetinirea ratei de creștere a populației și o creștere a ponderii populației de vârstă înaintată din totalul populației. Altfel spus, e vorba de un proces de îmbătrânire a populației. Cele mai multe țări din regiunea Europei de Est și a țărilor foste sovietice asistă la un astfel de proces. România este inclusă între țările deja bătrâne, asemenea mari părți a țărilor din regiunea Europei Centrale și de Est și a țărilor din fostul bloc sovietic. Între țările bătrâne se mai numără Albania și Moldova, iar printre țările tinere se numără Turcia. Multe țări din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică vor avea până în 2025 populații care se vor clasa printre cele mai bătrâne din lume, punând în pericol succesele recente ale dezvoltării economice din regiune, în cazul în care reformele sistemelor de pensii și de sănătate nu sunt realizate în mod corespunzător și nu sunt puse în aplicare politici care să promoveze creșterea productivității, avertizează raportul Băncii Mondiale. Presiunile exercitate de costurile pentru pensii vor crește odată cu îmbătrânirea populației, însă raportul Băncii Mondiale constată că în toate țările unde s-au făcut planuri de cheltuieli detaliate, aceste costuri pot fi compensate în mare parte prin schimbări de politici. Cea mai bună modalitate de a face acest lucru ar fi prin reducerea vârstei de pensionare, care tinde să fie foarte scăzută în regiune, dar s-ar putea obține economii și din schimbarea formulelor de calcul a pensiilor. Reformele specifice necesare variază însă de la o țară la alta, de la o combinație între cele două măsuri în Lituania sau Republica Slovacă, până la axarea pe vârste de pensionare mai mici pentru țările cum Albania, România, Serbia sau Turcia. În sfârșit, potrivit Băncii Mondiale, o productivitate sporită va fi absolut esențială dacă țările din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică pot să continue să se dezvolte rapid și să ajungă la veniturile și standardele de viață ale Uniunii Europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Geneva, România a preluat președinția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, organizație care a înlocuit comisia precedentă. România este membra Consiliului pe timp de 2 ani, între 2006 și 2008, iar președinția efectivă va fi asigurată de reprezentantul permanent pe lângă biroul Națiunilor Unite de la Geneva.
Predecesorul sau ambasadorul Mexicului a avut toate dificultățile de a ajunge la o formulă de compromis asupra textului ce reglementează activitatea noului Consiliu. Singurul compromis notabil a fost acela că deciziile Consiliului vor fi în continuare aprobate cu majoritate simplă și nu cu două treimi din voturi, cum solicita China. Altfel, raportorii special pentru Belarus și Cuba și-au pierdut funcția, fiecare stat acuzat de încălcări ale drepturilor omului, urmând să fie monitorizat odată la 4 ani. Mai mult de la Mircea Țicudean.
Consiliul pentru Drepturile Omului a fost înființat anul trecut de Adunarea Generală a Națiunilor Unite într-o încercare de a contracara criticile frecvente la adresa rolului insuficient pe care l-ar juca ONU în protejarea libertăților democratice. Săptămâna aceasta, Consiliul și-a adoptat un nou set de reglementări. Una dintre ele prevede renunțarea la investigatorii speciali pentru două țări considerate în general nedemocratice, Belarus și Cuba. Scoaterea acestor state de pe lista neagră a fost criticată de diplomatul român Adrian Severin, care se ocupa de situația din Belarus. Severin a spus că că decizia trimite un semnal greșit conducerii de la Minsk, cunoscută, a spus el, pentru încălcarea flagrantă și repetată a drepturilor omului. Alte proteste au venit din partea organizației neguvernamentale americane Freedom House. Aceasta a declarat că Națiunile Unite au renunțat de bunăvoie la capacitatea de a monitoriza două din cele mai represive regimuri politice din lume. Dezamăgiți au fost și diplomații americani care nu participă la activitatea Consiliului. Pentru Washington, greșeala celor 47 de membri ai Consiliului nu a fost doar renunțarea la a monitoriza anumite țări, ci și menținerea Israelului, aliat tradițional al americanilor, pe lista statelor observate îndeaproape. Această decizie a nemulțumit de altfel și Canada și Uniunea Europeană. Noile reglementări au făcut însă fericit cel puțin un guvern, cel al Cubei. Ambasadorul cubanez la ONU, Juan Antonio Fernandez, a declarat că scoaterea țării sale de pe lista neagră marchează sfârșitul mandatului ilegitim anticubanez impus la ONU de Statele Unite. Observatorii independenți, de pildă organizația Human Rights Watch, spun că noul regulament al Consiliului este rezultatul unui compromis îndelung negociat și că doar timpul va arăta dacă noul organism va da rezultatele dorite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Democrat Emil Boc a ținut o conferință de presă la Cluj, în care a explicat motivele refuzului de a participa la consultările cu partidele convocate de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Și a anunțat că formațiunea sa va susține orice moțiune simplă sau de cenzură la adresa unui cabinet considerat incapabil să gestioneze domeniile de importanță pentru România. De la Cluj, Dan Tăpălagă.
De la consultările cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, programate în această după-amiază pe tema datei euroalegerilor, va lipsi Partidul Democrat. Emil Boc a prezentat la Cluj motivele absenței de la negocierile cu șeful guvernului.
Indiferent ce vom discuta și vom stabili, domnul Tăriceanu va menține sau va modifica data alegerilor pentru Parlamentul European în funcție de propriile interese sau ale acelora din preajma domniei sale.
Emil Boc a amintit două decizii importante asupra cărora Călin Popescu-Tăriceanu a revenit. Premierul și liderii PD conveniseră în 2005 să organizeze alegeri anticipate, însă Călin Popescu-Tăriceanu s-a răzgândit și nu și-a mai prezentat atunci demisia. Tot guvernul stabilise inițial ziua de 13 mai ca dată la care urmau să aibă loc alegerile pentru Parlamentul European, însă premierul a anunțat amânarea scrutinului pe motiv că se suprapune cu perioada campaniei pentru referendum. Din nou, Emil Boc.
De ce a mai participa la asemenea consultări în condițiile în care oricum domnul Tăriceanu nu ține cont de ceea ce discutăm, de ceea ce stabilim și în funcție de modul în care se situează în sondaje, menține sau amână data alegerilor pentru Parlamentul European?
Este încă un gest prin care Partidul Democrat încearcă să-și consolideze statutul de partid de opoziție. Refuzând negocierile de la Palatul Victoria, pediștii continuă acțiunea de delegitimare a premierului Tăriceanu, a cărui demisie i-au cerut-o după referendum, sprijiniți de președintele Traian Băsescu. Liderul PD, Emil Boc, a reluat astăzi și tema votului uninominal, un alt proiect aflat pe agenda șefului statului. Emil Boc a declarat că PNL și PSD ar trebui să-și asume proiectul de lege care este definitivat și are girul clasei politice, astfel încât Parlamentul să-l adopte până la sfârșitul lunii iunie, în actuala sesiune parlamentară. În caz contrar, Emil Boc spune că PD îi va cere președintelui Traian Băsescu să convoace un referendum pe tema introducerii votului uninominal. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Dosarele Revoluției și ale Mineriadelor se mută foarte probabil în instanțe civile, urmarea unei decizii luate de Curtea Constituțională. Cu amănunte despre consecințele acestei decizii, Sabina Fati.
Ion Iliescu a scăpat de ancheta procurorilor militari în dosarele Revoluției și Mineriadei și va fi cercetat doar de procurori civili. După ce Curtea Constituțională a decis astăzi că este neconstituțional ca magistrații militari să instrumenteze cazuri în care sunt implicați și civili. Transferul cauzelor în lucru de la procurorii militari la cei civili înseamnă însă o nouă tergiversare a acestora, așa cum au susținut în somația lor și organizațiile de revoluționari, cu atât mai mult cu cât dosarele mineriadelor și ale Revoluției urmau să fie trimise în instanță chiar în această lună. Curtea Constituțională a decis că articolul 3 din legea de modificare și completare a codului de procedură penală privind competența procurorilor militari în dosare în care sunt implicați și civili este neconstituțional. Așadar, procurorii civili vor prelua asemenea dosare chiar dacă ele nu sunt finalizate. Ei vor decide dacă probele și actele de urmărire penală rămân valabile sau trebuie reluate. Primele dosare care vor fi vizate de decizia curții sunt deci cele ale Revoluției și Mineriadelor, instrumentate până acum de secția parchetelor militare sub coordonarea generalului magistrat Dan Voinea. Toate aceste dosare urmează să fie preluate de procurorii DICOT, la latitudinea cărora va rămâne dacă le vor continua în stadiul în care se află acum cercetările sau cercetările vor fi reluate de la zero. Ion Iliescu este marele beneficiar al hotărârii Curții Constituționale. Fostul președinte este pus sub învinuire atât în dosarul Revoluției cât și în cel al Mineriadei. Acum câteva zile, Iliescu a fost pus sub învinuire într-un dosar disjuns din cel al Mineriadei, în care este acuzat de participare la infracțiunea de omor. Este vorba despre cele 4 persoane care au fost împușcate în fața Ministerului de Interne în noaptea de 15 iunie 1990, acuzație pentru care fostul șef al statului ar fi trebuit să fie chemat la audieri la parchetul militar. Președintele Asociației 21 decembrie, Doru Mărieș, a anunțat acum o lună că fostul lui președinte Ion Iliescu i s-a adus la cunoștință faptul că este pus sub urmărire penală pentru genocid în dosarul Revoluției și că a semnat actul prin care i s-a adus la cunoștință. Potrivit lui Mărieș, din discuția cu un nou martor, reiese că Iliescu ar fi dispus în seara de 22 decembrie 1989 să nu se intervină pentru stoparea focurilor de armă pentru a avea cât mai multe victime.
Mulțumesc, Sabina Fati.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce semnificație are apariția unui pol de centru-dreapta la ora actuală, alcătuit din Partidul Național Liberal, PNCCD și Acțiunea Populară? Cu opinii de la București, analistul Radu Călin Cristea.
Polul de centru-dreapta devine realitate în urma protocolului semnat de PNL, PNCCD și Acțiunea Populară, AP. Despre acest pol s-a tot discutat după ce Partidul Democrat a devenit peste noapte dintr-o formațiune de centru-stânga, una de centru-dreapta, cu transferul la Sărend de la Internaționala Socialistă la Partidul Popular European. Polul a mintit urma, cel puțin într-o primă fază, să însemne o alianță între PD și PNL. Pe parcursul discuțiilor s-a vorbit chiar și de o fuziune, ceea ce i-a iritat pe peneliști, deloc dispuși să renunțe la siglă, dar am ales la istoria celei mai vechi doctrine politice din România, care e nașterea asociată de unii experți cu proiectul acelei republici aristodemocraticești preconizate de boierul moldovean Dimitrie Sturza. Rădăcinile PD se trag din FSN. Președintele Băsescu a susținut energic ideea acestui mega partid care, în eventualitatea unor alegeri anticipate, ar fi putut câștiga detașat scrutinul, constituind de unul singur majoritatea parlamentară. Atacurile președintelui la adresa lui Tăriceanu și a PNL, tentativele nereușite de infiltrare în partida lui Stolojan, nașterea PLD și disensiunile din ce în ce mai vizibile dintre liberali și democrați au dus la renunțarea la respectivul pol. Ideea a renăscut însă, cel mai vocal și insistent promotor al proiectului fiind Valeriu Stoica. Polul lui Stoica ar urma să mai strângă și alte partide, cum ar fi acela condus de Ioan Talpeș, fostul șef al spionajului. Va fi o tragicomedie dacă ambele proiecte vor fi definitivate, ele urmând să se înfrunte pentru câștigarea aceluiași electorat de centru-dreapta. Să revenim însă la, să-i spunem, polul lui Tăriceanu. PNL este în declin și în cele mai optimiste sondaje e cotat cu circa 10%. Se anunță o foarte probabilă fuziune între PNL și AP, astfel că ne putem aștepta ca singurele partide istorice rămase în viață să lupte braț la braț în proximile alegeri. Cum în aceleași sondaje, PNCCD depășește rar ori 1% din potențialele voturi, iar AP e cotat cu mult mai puțin, noua alianță va trebui să strângă minimum 10% pentru a accede în viitorul legislativ. Vorbim așadar de un risc asumat de PNL, oarecum la fel ca PNCCD în 2000, când alianța fără noimă cu UFD l-a scos din Parlament. Tăriceanu, Constantinescu și Minuț au identificat ceea ce partidele lor au în comun: garantarea democrației, respectarea proprietății, bunăstarea clasei de mijloc, activarea societății civile, valorile morale, etc. Sunt teme suficient de abstracte pentru a fi împărtășite de orice partid democratic din România și nu numai. Ce șanse electorale ar putea avea noua alianță? Greu de spus. Sunt mai degrabă sceptic. Nu se poate ști cum vor fi recepționați de către electorat liderii PNCD și AIAP. Fostul președinte Constantinescu, apropiații săi din fosta CDR, revin în prim plan cu o imagine destul de greu de reabilitat după eșecul din 2000. Acest dezavantaj s-ar putea accentua în cazul trecerii la votul uninominal. Noua alianță va trebui de asemenea să împace în vreun fel liberalismul cu creștin-democrația, ceea ce nu va fi deloc simplu. Simbolul verticalității morale cu care PNCD ar putea stârni simpatie electorale s-a estompat în timp. Vechea gardă țărănistă a dispărut sau e prea bătrână pentru nevoile militantismului politic. Împotriva acestei detente morale a țărăniștilor, inamicii politici ar putea invoca asocierea PNL cu diverse grupuri de interese, cu Dinu Patriciu în primul rând. Ar trebui să ne întrebăm și de care PNCD e vorba. De partidul sa moștenire de Corneliu Coposu sau de cel actual condus de un om de afaceri care recent, dintr-o simplă speculație la bursă, a câștigat într-o singură zi 16 milioane de euro. Într-o lume politică degradată și care sporește numărul nehotărâților la urne, nu este exclus ca această reconsiderare a partidelor istorice să aibă totuși sorți de izbândă. Cu o condiție sine qua non, ca electoratul să întrevadă în liberal și țărăniști nu ceea ce sunt acum, ci pe urmașii brătienilor și ai lui Maniu. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Senatul și Camera Deputaților au aprobat în plen raportul de activitate al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pe anul 2006. Între activitățile acestuia, un punct important l-a constituit chestiunea disputată a simbolurilor religioase din școli, ajunsă recent în fața judecătorilor. Aceștia din urmă au dat dreptate recomandărilor Consiliului de a se limita spațiul de prezentare a unor asemenea simboluri. Se poate compara în materie România cu alte state? I-am cerut opinia corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totok.
În 1995 s-a desfășurat în Bavaria un proces civil spectaculos în urma plângerii unui părinte care a cerut eliminarea crucifixului din clasa pe care o frecventa copilul său. Justiția i-a dat dreptate părintelui, care susținea că prezența crucii în clasă s-ar răsfrânge negativ asupra evoluției psihice și intelectuale a copilului. Astfel, sentința a devenit obligatorie pentru toate școlile de stat bavareze. În pofida acestui fapt, în unele școli, directorii nu au respectat verdictul, păstrând crucile în sălile de clasă. Litigiul a continuat. În august 1997, Tribunalul Constituțional din Karlsruhe a decis ca în școlile de stat din Landul Federal Bavaria crucile să fie îndepărtate. Această sentință s-a pronunțat în urma sesizării unor părinți teozofi. Bavaria, majoritar catolică, este cel mai tradiționalist land federal din Germania. În toate landurile, școlile de stat funcționează în conformitate cu principiul despărțirii bisericii de școală. În consecință, simbolurile religioase sunt admise doar în școlile confesionale administrate de biserici. Sentința din Karlsruhe a stârnit în Bavaria reacții contradictorii. Reprezentanții partidului de guvernământ bavarez Uniunea Creștin Socială au protestat împotriva deciziei judecătorilor, chemând directorii școlilor să nu aplice sentința. Unii lideri ai CSU-lui chiar au calificat decizia drept neconformă cu legea fundamentală germană. Constituția, s-a afirmat atunci, garantează tocmai bisericilor un statut aparte. Un deputat creștin social din München a susținut atunci că sentința ar facilita intoleranța unor minorități față de majoritatea creștină bavareză. Partidele din opoziție au salutat decizia judecătorească pe care au calificat-o drept o contribuție necesară și importantă la toleranță și la liberalism. Socialdemocrații au susținut la vremea respectivă că îndepărtarea crucifixelor nu înseamnă renunțarea la valorile creștine, ci contribuie la impunerea principiului neutralității statale în cadrul învățământului. Prin verdictul pronunțat de către Tribunalul Constituțional din 1997, s-a dat câștig de cauză elevilor care nu sunt botezați sau care nu aparțin unor confesiuni creștine. Tocmai această decizie a fost și un impuls decisiv pentru Landul Federal Berlin, unde recent s-a introdus o nouă materie opțională. Etica. Astfel, elevii care nu frecventează orele de religie sunt obligați să participe la orele de etică. Măsura a stârnit reacțiile de respingere ale bisericilor, care, bineînțeles, se opun pierderii hegemoniei asupra cursurilor de religie. Dar într-un stat democratic, libertatea conștiinței înseamnă și libertatea opțiunii religioase. În ceea ce privește arborarea simbolurilor religioase de către personalul didactic și elevi, justiția germană a interzis ținerea cursurilor de către profesoare care poartă voalul musulman. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, la Casa Albă, președintele Bush și premierul Israelului, Ehud Olmert, și-au manifestat sprijinul pentru liderul palestinian Mahmoud Abbas, care se înfruntă în teritoriile palestiniene cu mișcarea Hamas, cea care a câștigat ultimele alegeri legislative. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, cum este apreciată acolo strategia americano-israeliană de a izola mișcarea Hamas.
Referindu-se la Mahmoud Abbas, președintele Bush a spus, este o voce a rațiunii între extremiștii din regiunea respectivă. La fel ca dumneavoastră, doresc să întăresc moderații, a completat premierul Olmert, care a promis să facă tot ce stă în putință pentru a coopera cu Abbas.
Nu este pentru prima dată că administrația americană își pune speranțele în Mahmoud Abbas.
Așa e, a mai făcut-o și după decesul fostului lider palestinian Yasser Arafat. Și atunci, ca și acum, administrația americană a deblocat ajutoare pentru palestinieni în încercarea de a recompensa pe moderați. Data aceasta, însă, situația este mai complicată. După sângeroase lupte de stradă, mișcarea Hamas a preluat controlul asupra fâșiei Gaza. Fatah, organizația condusă de Abbas, a răspuns cu aceeași monedă în Cisjordania, iar președintele autorității palestiniene a dizolvat guvernul Hamas și l-a înlocuit.
Care este consecința acestei situații?
Faptul că aproape 3 milioane de palestinieni au acum două guverne. Circa jumătate se află în fâșia Gaza, controlată de Hamas, și restul sub conducerea lui Abbas în Cisjordania. Hamas dorește distrugerea Israelului, în timp ce mișcarea Fatah este dispusă să negocieze un regim de coexistență în regiune.
Și cum au reacționat Statele Unite?
Cu mare mobilitate, încercând să-și manifeste sprijinul față de Abbas, în speranța că Cisjordania va deveni un model de democrație și dezvoltare care va atrage de partea moderaților și fâșia Gaza. Luni, președintele Bush a dispus reluarea contactelor guvernamentale cu cabinetul palestinian, suspendate odată cu preluarea puterii de către Hamas după victoria în alegerile din 2006. Israelul urmează un curs similar, intenționând să elibereze fonduri rezultate din taxe care au fost înghețate după ce Hamas a format guvernul. Primul ministru Olmert a spus unor apropiați că guvernul său are în vedere o mai mare libertate de circulație în Cisjordania, precum și eliberarea unor deținuți palestinieni ca un gest de bunăvoință față de Mahmoud Abbas.
Are această strategie bazată pe o temporară divizare a teritoriilor palestiniene șanse de reușită?
Atât Olmert cât și Bush s-au referit la Mahmoud Abbas punând președintele tuturor palestinienilor. Un semn bun este reacția din lumea arabă. Ministrul de externe saudit, prințul Saud al-Faisal, a spus că țările arabe sprijină deciziile lui Abbas de a dizolva cabinetul, de a declara starea de urgență și a dezarma aripa militară a mișcării Hamas. Liga Arabă îl sprijină pe președintele Abbas în privința legalității măsurilor sale, a spus ministrul saudit. Criticii administrației Bush arată că ascensiunea Hamas a fost posibilă tocmai pentru că Occidentul nu l-a sprijinit la timp în suficientă măsură pe Mahmoud Abbas. Victoria mișcării islamice la alegeri se explică prin faptul că aceasta, mai mult decât autoritatea palestiniană, oferea populației servicii sociale de primă necesitate. Rămâne de văzut dacă această nouă strategie occidentală va da roade. Este evident că Mahmoud Abbas nu va accepta timp prea îndelungat ca cele două regiuni să rămână divizate. Nici percepția că ar favoriza Cisjordania în dauna fâșiei Gaza nu-i poate conveni lui Abbas, pentru că în cele din urmă va trebui să obțină voturi din ambele părți.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Să mai amintim doar că mâine și vineri la Bruxelles se desfășoară lucrările reuniunii de vară la cel mai înalt nivel a Uniunii Europene, la care va fi prezentată o versiune de tratat constituțional european amendat. Este greu de spus dacă împotrivirea Poloniei, care dorește o modalitate de votare a deciziilor în care să-și păstreze ponderea avută până acum, va putea fi evitată în ultimul moment. Surse diplomatice susțin că prezența președintelui și nu a intransigentului premier al Poloniei la Bruxelles va facilita găsirea unui compromis. Din partea României participă președintele Traian Băsescu.
Aici se încheie și ediția de astăzi, miercuri 20 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ilana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18. Dar până atunci, într-o jumătate de oră, Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.